A 6 minut po 10. je už host víkendového radiožurnálu s námi ve studiu. Je to režisér animované tvorby Jan Bubenček. Vítám vás tady. Dobrý den. Nový trikový povídkový celovečerní film Smrtelné historky, pod kterým jste podepsaný nejenom jako režisér, bude v kinech od 23. března. To je za 10 dní. Tak jste hodně nervózní. Co se děje takhle ty poslední dny před premiérou?
Co by se mělo dít, nebo co se děje?
Co se děje a co by se mělo dít následuje?
Mělo by se dít to, že bychom měli tak čekat na tu premiéru a tak jako obcházet takhle právě různé akce, kde se budeme snažit dostat ten film jakoby k lidem.
To se děje.
To se taky děje, no, nicméně my se až do poslední chvíle snažíme na tom filmu ještě něco vylepšit, takže i když
to nestihli za těch 6 let.
No, ono to nebylo úplně 6 let, k tomu zase ještě dostaneme. Ještě trošku dopracováváme, ještě trošku pilujeme, ještě trošku se snažíme právě po té dlouhé době to nepustit z ruky jen tak.
No a jaká je ta nejkratší doba, kdy ten film musí být hotov úplně definitivně, kdy už prostě do něj zasáhnout nemůžete, nesmíte?
A chcete vědět, jak by to mělo být?
Já chci slyšet, jak to je v případě Smrtelný historik.
Budeme se s tím do poměrně poslední chvíle ještě mazlit. A úplně finálně ten film bude hotový příští víkend, aby v úterý se teda dostal na novinářskou projekci a ve středu do kina. No ale mělo by to být alespoň 14 dní. Já myslím, že už jsem byl.
Jan Bubeníček je připraven odpovídat i na vaše otázky, tak pokud chcete, posílejte je přes náš web www.radiožurnal.cz. Přejeme vám dobrý den.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
Režisér animované tvorby Žák Břetislava Pojara Jan Bubeníček ve vysílání víkendového radiožurnálu Smrtelné historky, tedy film, který se dodělává a 23. bude v kině, to můžeme slíbit. Ten film je složený vlastně ze 3 povídek, je to Antonio Cacto, Maják, Velký chlap a 3 krátkých blackoutů na draka. Co to je ten blackout? Vy tomu říkáte jednohubka. Tak co si pod tím má divák představit?
Já tomu říkám jednohubka. No, blackout je krátký animovaný útvar, který by měl končit jednou ostrou pointou. A blackout se tomu říká kvůli tomu, že na konci bývala zatmívačka, to končí buď takovou tu kruhovou. Tak jako, měl by to být jeden nějak vystavený jako fór. No. My tomu říkáme jednohubka.
Jsou to dobré fóry.
Jo, tak děkuji. No, my tomu říkáme jednohubky, protože celkově ten film považujeme za takový jako oběd o několika chodech, kde mezi tím si člověk vždycky zobne tadyhle právě na draka, aby před každou tou povídkou delší, že ten film se stává ze 3 povídek, které jsou každá kolem 25 minut a vlastně každá je úplně jiná žánrově, byť spolu nějakým způsobem souvisí jako vnitřně, tak právě mezi nimi jsme dali takovou jednohubku pro návrat, nějaký jako reset divákov a vnímání zpátky.
Diváky budou zcela určitě hodně bavit, protože jsou dokonalé. No, ta každá část je vyrobená také jinou technologií, tak kdybyste měl popsat vlastně ten proces toho vzniku, proč každý film má tu jinou technologii, kolik třeba těch filmařských technik a technologií ve snímku se uplatnilo nebo dá uplatnit.
Jo. No, ten film je poměrně jako pestrý technicky a technologicky. Z mnoha důvodů, ale na to asi není úplně nejvíc času. Nicméně ten film není animovaný, jak se o něm často píše, my mu říkáme trikový a je to kvůli tomu, že tam mícháme technologie od animovaného filmu přes hraný film, přes různý trikový technologie až po Loutkový divadlo vlastně, nebo film natočený metrou Loutkového divadla. A všechny tyhle ty technologie dohromady jsou smíchaný jednak proto, že nás to baví a že vlastně mnoho z těch lidí, kolem kterých ten film vzniká, pochází z prostředí postprodukce a jedna kvůli tomu, že vlastně jsme se snažili najít nějakou cestu, jak v České republice, v našich lokálních podmínkách, kde prostě nemáme jako kapitál v uvozovkách, který je schopný, díky kterému bychom byli schopni třeba honit taková studia, jako je třeba Pixar a podobně, kde se rozhodují o tom výsledku hodně peníze. Tak jsme se snažili vlastně po vzoru, jak to kdysi dávno na začátku dělal Trnka nebo Zeman, hledat nějakou svoji cestu, nějaký způsob, jak to jde v našich podmínkách, aniž bychom se pořád museli jako vymlouvat, že to děláme jinak. No a právě protože jsme od té postprodukce, tak jsme zkoušeli vlastně každý ten film je jakýsi test, jestli to je ta cesta, kudy by se dalo jako ubrat se třeba s celým dalším nějakým filmem.
Jak ten test dopadl?
dopadl tak, že vlastně nejhůř to vychází normální animace, protože ta opravdu je teda časově i finančně náročná, teda já nechci vypadat jako naivní, jako člověk, který to dobře nevěděl, ale spíš jsme nečekali, že třeba maňásky můžou obstát tak jako dobře i v poměrně dalším formátu a že vlastně ten výsledek může vzniknout s velmi podobným efektem na diváka daleko třeba jednodušším způsobem.
Vy jste na tom filmu pracovali 6 let, to jsem tedy četla. Četla jsem také, no, že pan Koucký, váš učitel, ten na Husitech dělal 7 let, tak to je normálně, řekněme, dlouhá doba na tenhle ten animovaný film.
No ono záleží přesně, čemu se říká, jak dlouho se to vyrábělo. Že třeba tenhle ten film vlastně po první nějakou povídku nebo první námět, první nějaký nápad jsme napsali už v roce 2009, takže ono je to skoro spíš 7 let teda. Ale vlastně ta samotná realizace probíhá kratší dobu. Stejně to teda dlouhý oproti hranému filmu, jsou to roky, pořád jsou to 2-3 roky, co se to realizuje. Ty 2 roky realizace jsou poměrně standardní jako jinde i ve světě a to, že se ty náměty nosí v hlavě dlouho, respektive, že se dlouho třeba schání jako zázemí od finančního přes produkční technický, to je vlastně normální, je to mírně deprimující. Nicméně,
no, kolikrát člověk se musí popasovat s tou myšlenkou, že to nedodělá.
No jako dostkrát, no. A často i třeba jako rok v kuse, to je takový jako, no, ale on to taky souvisí samozřejmě s tím, že tenhle ten film je debut. Vlastně tím pádem jako neznámý projekt, neznámé party lidí. A takže my jsme do toho šli s tím, že to chvílema bude prostě trnitý a že budeme čekat. Nicméně ještě bych se vrátil k té době, jak dlouho to trvá, že od toho prvního námětu do toho finálu. Já nevím, jak je to teďka, ale vím, že taky ty nejslavnější filmy Pixaru, všechny náměty vznikly najednou už někdy na začátku s začátkem 90. let nebo dokonce koncem 80. A vlastně ten poslední film z toho se realizoval až někdy v roce 2005 nebo něco takového. Takže vlastně to, že v animovaném filmu se to nosí dlouho ty děti, tak to je poměrně běžný.
Jak těžká konkurence Pixaru to je?
Jak těžká my jsme konkurence Pixaru? Žádná. My míříme úplně někam jinam, míříme na úplně jiné publikum. Pixar je klasický studio, který se snaží bavit mainstreamovým filmem pro rodinným filmem hlavně.
A kdo by tedy na Smrtelné historky měl jít?
Smrtelné historky jsou film, ač je distribuovaný bez omezení, což nechápu teda, ale nicméně je. Rovnou předesílám, že v něm jsem to počítal, umře asi 34 jako různých postav hlavních a vedlejších. Ale přesto není jako morbidní snad teda. Nicméně je to film mířený na řekněme, dospělého diváka, respektive prostě mládež a dospělé.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Trikový, povídkový, celovečerní film Smrtelné historky. Jeho režisér, nejen režisér Jan Bubeníček, je připraven odpovídat i na vaše otázky, protože je hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jsou tam i herci v tom vašem filmu, v povídce Antonio Cacto, třeba Jan Budař. Dlouho jste ho získával pro ten svůj nápad?
Ne. My jsme hledali herce, který bude jednak zvláštní, jako ve smyslu, že se dokáže třeba neotřele tvářit a tak. Berme taky teda v potaz, že jsme ho scháněli v roce 2009. Od té doby Jan Budař udělal jako zase další obrovskou kariéru, takže dneska by to byla jako jasnější volba. No a zároveň jsme hledali herce, který je na tom výrazně dobře jako mimicky, protože vlastně v tom filmu se sice mluví, ale je to čtený komentář mimo obraz a vlastně ten herec hraje jako, neříkám němý film, ale nemá vlastně většinu doby partnera, se kterým by si povídal. A zároveň, aby byl talentovaný fyzicky ten člověk, protože v tom filmu se padá, dělají se tam kotrmelce. No a tak jsme hledali, až mě napadl prostě Jan Budař a zjistili jsme, že Jan Budař je člověk, který rád zkouší nové věci a vlastně ho jako strašně bavilo, že bude hrát s neviditelným, vlastně v tu chvíli, když se natáčelo, tak ten jeho partner tam nebyl, že? Protože je animovaný a jeho to vlastně hrozně bavilo. Takže vlastně to proběhlo strašně hladce. Já jsem mu zavolal, přinesl jsem mu scénář a on se mi za 3 dny ozval, že to bere.
A jak to probíhalo s hercem Pavlem Landovským? To je vlastně jeho poslední film. Je to v té samé povídce, té první Příběh o kaktusu. Pravda je, že nic tak skvělého jsem dlouho neviděl.
Děkuji. No, s Pavlem Landovským my jsme k tomu došli tak jako podobně. A tím, že nejsem člověk od hraného filmu, tak vlastně mi trošku chybí jako respekt různě jako k celebritám hraného filmu, mně se strašně často stane, že řeknu, že to je skvělý herec, toho jsem v životě nevěděl, kdo to je, a pak zjistím, že jako, no, tak teď jsem se prozradil, že jsem trošku kulturní hulvát. No, nevadí. No, nicméně, my jsme, Pavel Landovský v tom filmu má roli, která vlastně, co se týče prostoru na plátně, jako malá, je tam ten prostor je krátký, jestli jsou to 2 minuty, tak je to hodně. Ta role je strašně důležitá pro ten děj toho filmu. Nicméně samozřejmě hercům se příliš jako nechce do toho, když jim řeknete, ať si na vás vyblokují čas, aby šli jako na dvě minuty někam něco zahrát. A zároveň ta role je velmi specifická v tom, že my jsme potřebovali prostě k tomu, pro ten děj jsme potřebovali, aby ten dědeček byl takový jako podivínský samorostlý morous. A vlastně mezi českými herci příliš moc jako podivínských samorostlých morousů bez nějakého většího maskování jako nemáme. No, a tak jsme tak hledali, až jsme prostě najednou narazili na fotky Pavla Landovského, jak aktuálně vypadá, a bylo jako jasno, no, bylo vymalováno. No, tak vlastně jsme to udělali úplně stejně, zavolali jsme tam, jeli jsme tam, popovídali jsme si a pak jsme natáčeli.
Jak dlouho vznikal ten příběh v vašich hlavách právě o tom kaktusu? Když budu citovat hlavního hrdinu Jana Budaře, budu vám vyprávět příběh o kaktusu, který duši měl.
Jak dlouho to tak trvalo? Vlastně ty samotné náměty moc dlouho netrvaly, protože já jsem vlastně, ač teďka teda konečně režíruji animovaný film, tak já předtím jsem mnoho let dělal něco jiného a celou tu dobu mi tak jako zůstávaly v hlavě různý nápady. Vlastně předtím poslední film jsem udělal v roce 2002, tak jsem měl různý takový jako nápady, co by jsem někdy chtěl udělat, kdyby to bylo bývalo šlo, a když jsme dostali ten prostor, tak vlastně to bylo poměrně rychlý, že každý ten námět, jako bylo, že námět, tak to na jednu stránku, to vznikalo dny, pár jako dní, a pak teda je trošku problém, pak jako delší běh z toho udělat scénář, který má hlavou a patu a funguje to a tak, ale vlastně bylo to, a bylo to v takovém dlouhém období, což jsem docela rád, protože vzhledem k tomu, že je to debit, tak jsem se hrozně bál, že tam nasekáme samozřejmě strašně moc chyb, což asi jsme určitě nasekali. Ale vlastně ty povídky, ty náměty vznikaly právě v průběhu hodně dlouhé doby, že ten první námět vznikl v roce 2009, druhý 2011 a ten poslední, což byl velký chlap, vzniknul až někdy 2013. Takže vlastně mezi nimi byly velký odstupy a vždycky pak to trvalo třeba měsíc dostat se od nějakého nápadu nebo v případě velkého chlapa dokonce zadání k nějakému scénáři.
Tam jsou použité ty záběry z roku 1956, tuším, kdy v Mexiku sněžilo, kdy chřadly ty kaktusy, objevují se tam ty kostřičky tvorečků, kteří žijí v těch kaktusech. Tam jsou ty scény, které potom vlastně dodělávají ten celek, který je hrozně dojemný.
Je, tak to jsme rádi. Nicméně ty záběry nejsou z roku 56, no. Ty jsme vyráběli všechny uměle, protože sice ku podivu teda i v poušti je schopnost sněžit. To já jsem si myslel, jak jsem to hrozně skvěle vymyslel, a pak teda záběry, kde je obleva v poušti, jsme opravdu našli jako archivní. Nicméně to, že sněží na mexické pyramidy, to jsme dělali jako trikově. No, tak.
Tak, jak celý ten proces vzniká? Vzniká hned v počítači? A nebo jste ten typ, který si to potřebuje skicovat, potřebuje to kreslit, potřebuje tam být ten proces hlava, srdce, ruka?
No, ono je to tak různě. Jako úplně správně a klasicky by se potom, co se napíše, nejdřív se píše jakási jako literatura, troška nějaké literární přípravy, a pak by se většinou mělo jako skicovat. V dnešní době to skicování už není závislé na papíře, může probíhat i v počítači, jak třeba ve 3D, ve 3Dčku, tak to je třeba můj způsob, jak já.
Host vysílání víkendového radiožurnálu vystudoval katedru animované tvorby FAMU u profesora Břetislava Pojara a Pavla Koudského. Nejnovější film, který se jmenuje Smrtelné historky, bude za 10 dní v kinech. Břetislav Pojar se proslavil především pohádkami Pojďte, pane, budeme si hrát. Tak bavili vás medvědi? Už jako kluka bavilo vás to?
No jasně, to určitě. To je vlastně díky Pojarovi a těmhle těm filmům. Jak jsem byl malej, tak vždycky v neděli, tuším, běhalo v televizi, bylo to buď povídání s Břetislavem Pojarem, povídání s Karlem Zemanem a povídání s Edmínu Týrlou. Já nevím, kolik to mělo dílu, ale já si to představuji jako neuvěřitelnou telenovelu, na kterou jsem vždycky čekal, a vždycky mě to bavilo, a určitě jako tyhle ty filmy jsou naprostý základ, ze kterého jednak tady všichni čerpáme, a jednak proč vůbec mě napadlo tohle dělat, tohle povolání.
Jaký byl pan profesor?
Pan profesor byl velmi výrazná osobnost, a to ono asi je potřeba, aby člověk mohl být profesor a režisér. Pan profesor byl velice přísný k lidem, velmi přísný k jejich nápadům, názorům a dost často vás odměnil takovým velmi dlouhým vrtavým pohledem, na který člověk opravdu nevěděl, co má jako dělat. Nicméně byl to úplně klasický příklad takového toho tvrdá slupka měkký jádro. Byl to úžasný jako pán, se kterým vlastně na té škole samozřejmě tam byl jako odstup, ale čím jsme byli pak starší všichni, tak jsme se začali pravidelně scházet. Vlastně leta po škole jsme sami od sebe se začali scházet pravidelně na pivo. Hromada lidí s ním a bylo s ním i hromada zábavy, jeho historky z války a podobně byly bezvadný.
On si kladl otázku, jestli studenti budou pokračovat v té ruční animaci, loutkové, kreslené a podobně, nebo jestli budou dělat filmy přes počítač. Tak jak to budoucnost? Protože vy jste řekl, že také už raději přes ten počítač. Jak to vidíte vy? Jestli v těch pracích studentů a absolventů je možné navázat a bude možné pokračovat v té slavné tradici, anebo to vlastně dnes tvůrce nezajímá, jde si tak trošku tou svojí cestou?
Já myslím, že určitě se jako dá pokračovat. Já myslím, že jako zrovna tenhle ten problém, takový to, jestli animace je ruční nebo na počítači, že je takovej trochu jako žabomyší, že stejně tak jako neřešíme, jestli telefon má otáčecí čudlátko, že ten ciferník, nebo jak se to jmenovalo, nebo jestli má čudlíky, nebo jestli má dotykový displej, tak stejně tak prostě to jsou všechno nástroje v rukou, kterýma se pracuje. Čím díl jsou tady počítače, tím více vidět, že na těch počítačem generovaných filmech se vlastně lidi v takový jako sentimentu vracejí k různým postupům starým. Konec konců ono je to vidět na tom našem jako filmu, že dvě ze tří těch povídek jsou černobílé, že jsou tam na schvál vnášeny různé chyby a tak. Takže o tom počítači to není. Je to taková podobná otázka, jako si pamatuju, někdy v roce 98 někdo vymyslel, přežije animace rok 2000. Tak to je taková jako klasická pitomost, protože ho nepřežila, dokud na to lidi budou koukat. No a stejně tak je to s tím počítačem, stejně tak jako dneska už vás ani nenapadne, že poštu neřešíte ani tak jako perem na papíře, ale na počítaček přesně, jak je to s tou animací.
No a co Trnkovu tvorbu? Protože když se zaměříme na ta jména Jiří Trnka, Karel Zeman nebo Hermína Týrlová, co je dělalo a tu jejich tvorbu dělalo tak výjimečnou?
No, to je možná zajímavé, to je vlastně, to se hodí i k tomu, k těm počítačům, protože to je úplně přesný. Obzvlášť teda Trnka a Zeman byli dva lidi, kteří byli technicky velice vynalézaví. Obzvlášť teda ten Zeman, ale Trnka taky. A byli velmi progresivní, to spíš ten Trnka. Ale nicméně ty, kdyby dostali do ruky počítač, tak ho rozeberou na součástky, předělají ho, vylepší a okamžitě jako ho budou používat. Pro ně, jako, proč byla tak výjimečná? Výjimečná byla kvůli tomu, že se jednak ty lidi byli obrovsky talentovaní. Trnka nemá prostě období jako široko daleko, Zeman taky ne, Týrlová je velmi zase zvláštní těma jako způsobama, technikama, kterýma tehdy pracovala v té době nevídaný věci. Byli úžasní tím, že se nedělali příliš hlavu z toho, co se děje venku, jinde na světě a dělali si to prostě po svém. To bylo velmi jako silný, protože vlastně Trnkovi poté, co to málo lidí ví, vlastně moc se to neví, že původně on vedl studio Bratři v triku, studio kresleného filmu, kde vzniklo několik kreslených filmů pod jeho vedením a jemu to pak přestalo vyhovovat, protože on jako malíř a loutkář chtěl prokreslenější detail, nežli nabízel kreslený film, kde se že udělá tenká kontura, vybarví si to barvou. Tak kvůli tomu začal dělat loutkový filmy. A vlastně do té doby jich bylo pár a on si tím vytvořil rukopis, kterým válcoval na festivalech Disneyovky, jak na běžícím pásu, je to vše tím, že byli urvážní. To nebylo super.
Víkendový radiožurnál a vy máte možnost se ptát našeho dnešního hosta animátora, kterým je Jan Bubeníček. Posílejte svoje otázky přes www.radiožurnál.cz. Ptá se vás Marie Urbanová, jestli je jednodušší obsadit živé herce a jejich výraz smíchat a snímat, anebo emoce nakreslit do tváří a pohybů animovaných postaviček.
No, to je hezká otázka, paní Marie. Je to pokaždý jinak. Když chcete udělat například velmi jako gagovou jednoduchou věc, tak ta kreslená postavička vám poslouží líp, protože prostě jí můžete roztáhnout tu hlavu a oči a pusu, jak se vám zlíbí. Samozřejmě, když chcete zahrát jako velmi třeba nějakou niternou emoci, Například, když postavíte před kameru pana Krobota a zamíříte mu na oči, tak se na ně můžete dívat 20 minut a ono tam pořád něco bude dít. To samé, když uděláte v animovaném filmu s animovanou figurkou, tak musíte pracovat daleko víc s ostatníma složkama obrazu, tak tam zase je lepší hraný herec. A zase na druhou stranu ten maňásek většinou, nebo ta animovaná figurka neodmlouvá, herci někdy jo. A zase ta animovaná figurka nic nevymyslí, no to je... Nenabídne sama od sebe.
Když se vrátím k tomu vašemu poslednímu filmu, tak jsem ho viděla těsně před dokončením. Třeba povídka Maják, přestože se to odehrává na okraji našeho světa, tak tam se vlastně nepotkáme s žádným člověkem. Tam na těch objektech ještě nebyly povrchy. Tak mě by zajímalo, proč se vlastně ten film nejdřív rozhýbe a potom se dodělávají ty materiály a ty barvy. Je to kvůli tomu, aby to nebylo tak náročné na data, nebo...
Ano, je to přesně kvůli tomu. Ono to vlastně vychází podobným způsobem, se vyrábí asi dodnes ještě kreslený film, že vlastně nejdřív se naanimoval v tušce jenom a tak poměrně nečistě, pak se to snímalo jako pracovně, aby se ušetřil čas za vybarvování, náklady, když se prostě něco vystřihne nebo když je něco špatně a aby ta cesta byla co nejrychlejší, aby člověk viděl toto. To samý s počítačem, a byť počítače jsou čím dál tím silnější a lepší a výkonnější, tak stále, když animujete na počítači, tak není úplně normální, že byste si obraz v plné kvalitě přehráli v reálném čase. To prostě nejde. Když zmáčknete to čudlátko play, tak jediné, co se vám tam hýbe, jsou objekty s nějakýma velmi zjednodušenýma povrchama a místo prostředí jsou tam jenom různý zástupný objekty a teprve až v té finální fázi se celý ten film vypočítá, říká se tomu rendering, takový obor, kde se mluví hrozně turecky, to 3Dčko. No. Kdy vlastně ty finální animace v těch finálních délkách se vyrendrují a to už je pak strašně náročné na výpočty. Dneska už je to lepší, ale vím, že na příšerkách SRU tam třeba jeden obrázek trval 24 hodin vypočítat, tak prostě, aby se nečekalo.
V té poslední povídce mě tam jedna postavička připadala jako úplně vystřižená ze South Parku. Mají třeba právě takové sitcomy, jako jsou Simpsonovi a South Park budoucnost? A propos, ta povídka ta se točila na Slapech. Proč jste si vybrali právě Slapy a Přehradu?
Jo, tak to jsou taky různě. Jak já začnu tou Přehradou, to je jednodušší. Ta povídka pro posluchače, aby se trošku jako na koleje postavím, posadím, se jmenuje Velký chlap a je to taková road movie gangsterská maňásková, kde jedou dva takový drsňáci zabijáci, koho si zabít. A celý je to road movie, který se odehrává v Tatře 603. No, a my jsme hledali, vlastně chtěli jsme celý ten film zastylizovat tak, aby jsme zbytečně neotravovali, to možná vychází klasicky z animovaného filmu, že se snažíme často ty filmy zasadit do takové doby, nedoby, země, nezemě, aby se tam zbytečně neotravovalo reáliema, jak vypadá telefon, jak vypadá provoz na silnici. Tudíž je tam taková kombinace jako starých a nových věcí. A hledali jsme nějakou krajinu, která bude fotogenická za nějakou road movie. Ideálně by to bylo v Americe, ale to nemáme. A tak jsme právě chtěli udělat takovou jako lokální naší road movie. No a protože jsme z Prahy, tak jsme hledali kolem Prahy nějaké fotogenické lokace, plus ve scénáři hrála teda ještě navíc Vysoký most nebo Přehrada, tak jsme zvolili Slapy. Naivně jsme si mysleli, že mimo jiné kvůli tomu, že tam malý provoz, když jsme byli na oblídkách, tak tam nebyl provoz, když jsme jeli natáčet, tak to bylo dost hrozný. No a ještě k těm budoucnosti, těch formátů, jako jsou seriály, to určitě jako je... To je dneska budoucnost. A dokonce jako ještě víc možná je budoucnost takových těch mikro úplně útvarech, které jsou víceméně internetový, který budou znát spíš jako posluchači jako mladší nebo takový, který tráví víc času na internetu. Takový ty různý YouTubeový seriály, kde ten díl má kolem minuty maximálně dvou a pak už to jakoby nudí. To je jakoby budoucnost v tom smyslu, že nějakým způsobem bohužel jako z klasického kina, z klasických filmů se diváci odlévají k novým médiím, asi jsou unavený, nebo já nevím.
A South Park baví vás?
South Park mě hrozně baví, ale je zajímavý, South Park vlastně tak trochu zaniknul, ten už byl tak extrémně jako jinám, že na rozdíl od Simpsonů, který jsou tady přes 20 let a budou tady věčně, protože ty jsou jako nevyčerpatelný, tak vlastně South Park tu svoji poetiku do určitý míry vyčerpal a když ho občas někde dají, tak jako je to bezvadný, ale vlastně patří do té doby, kdy vznikal.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Režisér animované tvorby Jan Bubeníček a otázka z Brna od Libuše Trnkové. Ptá se a píše, obdivuji trpělivost a inspirativní práci animátorů. Jaká dávka trpělivosti, jaká dávka pracovitosti a jaká dávka nápadů a techniky hraje v animaci roli? Ať máte dobré nápady, ať se vám daří.
Tak děkuji, doufám, že se vám bude dařit. No, co se týče techniky, tak ta je vlastně v animaci hlavní, vody jak živa. Teda už od kresleného filmu vlastně to velmi technická záležitost, takže ty je potřeba docela hodně. Co se týče trpělivosti, tak animátoři jsou zdánlivě trpěliví, ale taky kopou do věcí a taky rozbíjejí věci. Jediný špatný to mají lidi u loutkového filmu, kde prostě nesmí zbořit scénu. Že? My u počítačů můžeme někam běžet a něco rozkopat, když jste mezi stativama a loutkama prakticky nesmíte ani dechat, aby něco neupadlo, tak tam člověk musí trošku trpělivý, no, zvlášť když má 2 metry jako já, že ho snaží se tam vykroutit. No, co si to tam ještě bylo?
Nápad, technika, pracovitost.
Nápad. No, nápady jsou hlavně na začátku, že jo. Animace je strašně zdlouhavý proces a ono to pak ve výsledku vypadá tak jako hurá, vtip, jenže on ten vtip se vymyslel před 3 rokama, že jo. A pak se jako realizoval strašně dlouho, tak moc nápadů vlastně do toho ty animátoři, obzvlášť třeba v Americe do toho animátoru za tolik nápadů vnášet už pak nemůže.
No, ale vy máte nový nápad, který už se rodí. Je to nový film, na kterém pracujete se svojí manželkou. To je ten film o myších.
Ano, i myši patří do nebe. Doufám, že už to můžeme říkat veřejně. Připravujeme s mojí...
Kolik myší tam umře?
No dost taky. Já teda mně se ty nekrofilní témata trošku... Ale nicméně bude to film pro děti. Bude to rodinný film, i když to téma vypadá jako těžký. Připravuje to obzvláště teda moje žena, režisérka, animátorka, výtvarnice Denisa Grimová. A já se k ní teďka připojím po tomhletom filmu jako spolurežisér. Tak, no. A bude to film, který teda bude opravdu pro děti a opravdu jako hezký, i když se jmenuje takhle divně a umře tam hromada charakterů. Je to film, který se snaží co nejpříjemnější formou dětem nastolit otázku, co bude potom.
V Japonsku, kde jste také svého času měl workshopy a přednášky a chvíli jste učil, tak tam jsou velmi oblíbené animované a loutkové české filmy. Dokonce tam vyšla i brožura o českých studentských filmech abiturientů FAMU. To nevyšlo ani u nás. Čím si to vysvětlujete, ten zájem, historicky?
Upřímně nevím. Já jsem slyšel, že to totiž není jenom o český animovaný film, to je celkově o Česko. Jakože jak jsem tam byl, to je pravda, ono už je to přes 10 let, tak možná už se zase změnilo. Ale nicméně v té době tam všude hrála česká hudba, všude byly vidět český filmy, včetně normálních knihkupectví, tam jste mohli koupit Pelíšky, tam jste mohli koupit jako Trnkovy filmy, což u nás vlastně nemůžete jako takhle v televizi pořád nějaký dokumenty, obzvlášť o těch animákách. Je hrozně fascinuje ta ruční práce, hrozně jako fascinuje. Z nějakého důvodu Japonci tvrdí, že jsme jim nějak jako blízko. A teda japanologové to tvrdí taky. Já to moc nechápu, protože podle mě jsme úplně jiný. Ale nicméně ten zájem o nás tam je teda obrovský.
Já vám děkuju za rozhovor. A teď jdete do střižny?
Teď jdu ještě něco trošičku doanimovat.
Tak dobře. Já děkuju. Naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu byl režisér animované tvorby Jan Bubeníček. Naslyšenou.
Taky děkuju. Naschledanou.